Usapang B.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Isang magandang umaga sa ating mga ka-peps. Ngayon po ay September 21, 2018. Pagbati po sa ating lahat. Pero sa araw na ito ay hindi dapat nyo nakakalimutan. Ting alas G's po ang usapang P, of course. Good morning, Doc Faye.
Good morning, Shrel.
Yon. Magandang umaga
po. Good morning
po
sa ating mga ka-peps.
Welcome back, Doc Faye. Ayan. So, ano po mayroon ngayon, Doc Faye, September 21?
Marami. Hmm. Diba? Diba dineclare ito ng ating president, UP president, na recognition day, remembrance day ito, diba? Mm. Pero ano kaya ang nire-remember natin?
Ano nga ba?
Ako kasi inabot ko yan eh, no? Lumaki ako under the martial law era. So that was 1970s up to 1986. Actually, it was lifted 1983. Nung ano, 'di ba? Pasan na nag-elections ulit. Pero yung the whole of my childhood, no, was under the martial law regime. Mm-hmm. The martial law baby literal.
At ito ay sabi natin pag-alala dahil din sa mga nangyari no nung mga panahon na 'yon. Ikaw ba, what's your memory of ano, martial law?
Matagal ko na. Ito ang nanay ko ay public school teacher sa Makati. So, palagi kaming, bit-bit nga niya kami kapag umuupo yan sa eleksyon. Tapos, nagdadala siya ng mga goodies. Palagi kasi KBL yan. Very, very strong yung KB, kabataang, ano yung kabataang barangay?
Liga ng kabataang.
Oo, basta KBL lang yung ano eh, kabataang, basta KBL yung lipunan. Bagong lipunan.
Kabataan ng bagong lipunan.
Oo, so yun yung party na yun. So, impressed ako actually. Yun yung time na the true, the good, and the beautiful yan. Di ba? So lumaki ako talaga na maganda. Pero it was only during my high school years, my last 3 years in high school, when I started learning about yung mga desaparecidos, yung mga nawawala. Yan, saka pala nagsimulang mamulat. Staunch supporters ang family namin ng dating rehimen. Oo, kasi galing din kami sa norte. Ang nanay ko ay from the north, Pangasinan yan. Alam niyo naman, ano yan, solid block yan, 'di ba? Tsaka nakinabang kami eh, kasi galing nga sa public ang ano, marami rin kami mga kamag-anak na public officials. Mm-hmm. So, yun yung nakikita ko. Pero nung unti-unti nang namumulat yung mata ko. At isa ako doon sa mga nasa EDSA na humarang-harang ng mga tangke. Mm-hmm. Parang hindi siya katang-isip, hindi siya gawa-gawa lamang, hindi siya figment ng imagination na parang kung ano man yung pinalalabas ngayon. May pinanggalingan yung mga pangyayari na yun sa ating history, kumbaga. So sabihin mo nang how many years ago yun? 1986? More than 20?
32. Oh, 32.
Diba? 32 years ago. Eh ano yun, nananaginip lang lahat ng tao na nangyari ang EDSA Revolution, diba? So parang yun. So hindi ako, tutol talaga ako sa historical revisionism. Kasi kitang-kita na halos lahat ng mga nasa Wikipedia, lahat ng mga, kahit yung mga nilalabas na libro ngayon, ay nag-iiba na ang tono na ang mga ganap noong panahon na yun.
At pati kahit pala na Wikipedia, ma-check nga yung Wikipedia.
At pati actually dito sa atin na akala mo ay very safe na tayo dito sa ating mahal na UP, Universidad ng Pilipinas, na parang feeling ko eh bastion of truth and freedom, 'di ba? Hindi pala. Kami nga na nananahimik nga kami sa PGH nung isang linggo eh. Oo,
mapangyayari. Diba?
Parang bigla-bigla na lang ginamit na yung aming institusyon na supposedly ay neutral para sa pangangampanya. Ibang-iba na talaga ang panahon. So parang bumabalik talaga sa dark ages. At hindi mo ako mapipigil magsalita, hindi pa natin pinag-uusapan
hindi
ang mga ano.
Oh,
hindi pa natin
pinigilan,
'di ba? Hindi pa natin napag-uusapan kasi itong mga pagpasok nitong Setyembre nito, napakaraming mga ano, ang tungkol sa rape, hindi pa natin napag-uusapan.
Marami na na dapat nating mapag-usapan dito pero, sa usapang P.
Pero syempre kasi gusto naman natin na maipakita yung maraming aspeto ng P sa buhay ng isang kababaihan. Sa buhay ng kababaihan at hindi lamang puro paglaban dahil syempre hindi naman ano, although sa totoo lang kailangan talaga nating ipaglaban ang ating mga karapatan. Pati ang economic freedom natin eh. Tama. Ikaw ba may nabibili pa ba kayo sa sinisweldo nyo? Diba karapatan pa rin yun? Karapatang pantao pa rin yun? Na ikaw ay makakain ng husto? At tama, eh wala ka nang mabili. Pati bigas, wala ka makain.
Ayun na nga, napakaraming P. Problema din, no, Doc Faye, na kailangan nating labanan at isipin, ano? At marami pong pinagdadaanan sa buhay natin ngayon bilang mga Pilipino at bilang mga babae, specifically for this program sa Usapang P, kung saan na yung highlight po natin ang ating mga kababaihan na pinagdadaanan po natin in our life span, kumbaga. At sabi nga ni Doc Faye, isang parte ng kanyang pong buhay ay itong pag-alala, di ba? Isip ko anong mga P ito eh. Sa pagdeklara ng martial law na noong September 21, more than 3 decades ago. Tama ba, Doc Faye? Ah, four decades na pala. Di ba? So, yan po mga ganyang klase ng pag-alala ay hindi dapat natin siya kinakalimutan. Or, di ba, for future generations din, ay malaman nila kung ano ba itong inaalala natin sa araw na ito. Excited ako kasi sa mga susunod ay pwede natin pag-usapan yan, no? Yung mga aspeto na yan, iba pang mga pinagdaraanan ng mga kababaihan. Pero ngayon po, ito pong ating pag-uusapan ngayong umaga sa Usapang P ay hindi muna tungkol dyan. Dahil po, ito ay naipangako namin sa inyo na kamakailan din last week, tama ba? Na, o last week pa yata, na inaprubahan sa Kamara de Representante sa House of Representatives, ano, ang 100-day paid maternity leave. Extended, Dr.
Oh, exciting yan. Napakagandang balita.
Yeah, it's good news, no? On this, ano ba? Ang tawag natin dito, face. Para sa mga face na to ng buhay ng mga kababaihan na ano na nangangailangan ng maternity leave. So, nandito po kami ngayon sa Usapang P para pag-usapan itong ang postnatal. Usapang P, usapang postnatal. Ano ba ang pinagdaraanan ng isang babae? Bakit niya ba kailangan niyang maternity leave na yan? And of course, para samahan tayo sa pag-uusap na yan ngayong umaga na ito, Usapang P, usapang postnatal, ay may kasama rin tayong panauhin. Ano? This time, mapanauhin natin, Doc Faye, magbabahagi ng kanyang karanasan at saka magtatanong din. Bilang ako, Doc Faye, hindi ko yata kaya ito itanong lahat sa iyo. Ano? Bilang hindi ko pa na-experience talaga ang postnatal. Pero bilang ina, bilang baby, pero bilang ina, kasama po natin ang ating ding itinuturing na ina sa DZUP, si Ate Tess Maretresa Riamon.
Yes po. Magandang umaga po sa inyo. Maganda umaga rin po sa tagapakinig ng
Parang last time kasama. Ayan. Last time kasama ka natin, Ate Tess, anniversary namin, kilig-kilig episode yun.
Tagal na rin, ano? Matagal na. Ayan.
So, ngayon naman po.
Good morning, Ate Tess.
Hello po. Morning po.
Ayan. Doc Faye, ito na nga po ang ating pag-uusapan ngayon, postnatal.
Ako pala ang resource.
Ikaw ang resource
ngayong umaga na ito.
Kasi ito po ay ang kailangan nating pag-usapan ay ano nga ba ang pinagdaraanan ng isang babae pagkatapos manganak. Diba? Ano po ba ito mga pinagdadaan? Doc Faye, bago ka sumagot, tanuin ko muna si Ate Tess. Diba? Ate Tess, ano po ba yung mga experience mo pagkatapos manganak na nais mong siguro ay ibahagi din sa atin? Pero sabi nga natin, sa pagbabalik yan ng Usapang P, ay pwede mong ibahagi sa atin, diba? Na ano nga ba rin yung mga pinagdadaanan po ng isang babae? Iba't ibang aspekto yan. Pwedeng physical, emotional, at iba pang mga bagay. Kung kayo po ay may nais din ibahagi, feel free to message us on Facebook, mga kapeps, no? Para tuloy-tuloy ang ating usapan sa ating pagbabalik. Ito na nga po. Ano-ano ba ang mga pinagdaraanan ninyo, anong pinagdaanan ninyo, no, bilang mga babae pagkatapos mga anak, oy, pwede ding hindi kayo mismo kundi inyo pong mga nanay o kaya asawa, ay pwede rin po kayo magtanong sa amin, ano, sa Facebook po, sa Usapang P, hanapin niyo lamang po 'yan. So break po muna tayo. Kayo po ay nakikinig sa Usapang P dito sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hindi pa rin batid ang landas na tatahakin pagkatapos ng polsay? Huwag nang mag-alala, hatid ng UP Politika ang mas pinalaki at mas pinagandang Crossroads 2018 Beyond the Limit. Bisitahin ang Crossroads 2018 Beyond the Limit Phase 1, a Political Science Career Assistance Program, sa September 27, 4 to 7 p.m. sa Palma Hall 207. Dumaan sa Palma Hall Lobby sa October 16 to 17 para sa Crossroads 2018 Beyond the Limit Phase 2, a Career Summit. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang facebook.com/UP Politika. Ito ay hatid sa inyo ng UP Politika sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P!
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta!
Nagbabalik po ang Usapang P. Kami po ang inyong mga kapeps. Sa umaga na ito, ako po ang inyong kapeps, Shrel.
At ito naman po si Kapeps Faye at may kasama po kami ngayong umaga na to.
Si Kapeps Tess.
Wow. Ah, at ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay napakahalaga, no? Bukod sa halaga ng tumataas na bilihin, ay napaka-importante rin malaman natin kung ano ba ang mga pagbabagong nagaganap sa katawan ng babae pagkapanganak.
Tama.
Siyempre, kasi nga, expanded maternity leave bill, di ba?
Yes, 100
Siyempre,
days paid
wow,
leave. With
wow! With
an 100 option.
Days, di ba sa isang taon, meron lang tayong 365. Ang daming employers na maiinis niya.
Yun na nga. Meron pong mga ganyan.
May downside yan.
Mm-mm. Pero nandito tayo ngayon para explain.
Oo. Diba? At saka hindi ano ha, hindi natin pag-uusapan po ang merits noong maternity leave bill ngayon ha. Kasi hindi naman po yun ang aming expertise.
Tama.
Siyempre, ang gusto nating ipakita sa inyo ay bakit nga ba kinakailangan ito ng mga kababaihan.
Yes.
Okay, so nandito po ako para naman pag-usapan din natin yung medical, yung health aspects at probably yung psychosocial aspects naman ng panganganak.
Tama. At syempre kasama din po natin si Ate Tess, ang ate pong kapep sa umaga na ito, para ibahagi din yung kaniyang mga experience or minsan agam-agam siguro na pagkapanganak. Ate Tess, ito na ngayon natin iwan nating katanungan kanina. No? Ano ba yung mga pinagdaraanan ng isang babae bago manganak? Ipaliwanag mo naman sa atin, ano yung mga hindi mo maintindihan masyado or gets ko tong nararamdaman ko na to pero ganito ba talaga? Those kinds of questions and experiences in your head pagkatapos manganak.
Bali kasi anim yung anak ko. So hindi siya pare-parehas ng panganak.
Ah, okay.
So
depende pa rin.
Oo. So sa nung una ko ng anak sa panganay ko, syempre una hirap siya. At sa bahay lang ako ng anak. So, yung second ko naman, sa laing ina ko ng anak. Tapos, doon ay, yun, may pinilasan ako, Doc Faye. Tapos, sa third na panganak ko, laing in ulit. Tapos, fourth, bahay, P. kapit bahay. Mm-hmm. Tapos yung huli, yun yung lying in ulit, tapos sabay lie cage siya.
May so, pagkakaiba ba, Ate Tess, kung sa hospital o sa lying in o sa bahay ka ng anak?
Yung huli mo, Ate Tess, lying in, ligate ka o hospital?
Lying in po. Sa Frisco po. Frisco lying in.
Lying in ka ni Ligate?
Opo.
Opo.
Meron na po, bali yun po yung parang second na lying in na parang in-approve na po ng ano na, meron ng ligation.
Ah.
So, ayun po
lang nag-ligate sa'yo.
Doctor, ano po talaga siya?
Obigayni
po siya talaga. Okay. Tapos, yun po.
Yun.
Nung sa bahay ako ng anak, syempre, andun talaga yung hirap, lalo na yung una, kasi syempre nandun yung wala ka pang alam, hindi mo pa alam kung paano nga ba ang tamang pag-ire, tapos hindi mo alam kung saan mo ibabaling kasi sobrang sakit niya, na parang akala mo sasabog na yung buong tagiliran mo, tsaka yung ano, so... Tapos yung pangalawa kasi dahil nandun ka na sa may lying in nga sa ano na. So parang andun na ginaguide ka na ng mga doktor. Mm-hmm. Sinasabi na din nila ng mga ganito misis. Pagka medyo sumasakit siya, medyo iirin mo ng konti, pakonti-konti. Para at least tinutulungan mo yung sarili mo na bumababa yung ano ng bata. So yun siguro yung mga experience din na sobrang... Parang ano ka ba, parang yun nga, pag una, hindi mo alam yung iri mo. Tapos yung parang pag nakapangalawa ka na, ayun na, yung medyo okay ka na. Kaya alam, Doc Faye, nung pangalawa ko po kasi, di ba napilasan nga po ako. Tapos, yung nung nanganak ako, wala nina ako umiyak. Pero nung tatahiin na ako dahil napilasan, doon ako umiyak na ayoko pong pumayag.
Mm-hmm.
Sa doktor na tahiin.
Ah, meron namang ano yun? Meron namang anesthesia yun?
Pero sobrang sakit pa rin po niya.
Oo.
So, yun po yung ano, sabi pa ng papa ko, para lumapit pa po yung papa ko, sabi niya sa akin, anak, sige na, nakayanan mo nga mga anak.
Oo nga.
Yung bantahin, hindi mo pa kaya. Oo, para maka ano na
tayo. Meron naman yung anesthesia, local anesthesia. Pero, oo nga, hindi gaganong kadali rin. Mas, medyo masakit nga rin ang
mas
tahi.
Masakit po talaga yung tahi eh, kaysa sa nanganak
ka. Kinikilig ka ba, Sherel? O kinikilabutan ka?
Natatakot na.
Hindi naman.
Nakakatakot ba ang
panganganap? It's a different experience.
Oo, hindi siya... nakakatakot pag nandun ka na mismo. Pero pag nakita mo na... Yun nga, totoo talaga po, Doc Faye, di ba? Yung pag lumabas na yung anak mo at ipinatong na siya sa dibdib mo, iba yung feeling.
Mm-hmm.
Parang inisip mo na... Ito pala yung siyam na buwan na pinaghirapan ko. Ito na.
Ang bilis mag-change from natakot ako to na-inspire ako.
No? Tsaka, Ate Tess, na naramdaman mo ba yung kada pagbubuntis mo at kada panganganak mo ay parang bagong-bagong experience?
Totoo.
Hindi naman
yun.
Pare-parehas, di ba?
Depende yata din gano'ng kalaki si baby.
Opo.
Tsaka hindi, yung experiences kasi habang pinagbubuntis mo, tapos syempre yung iba medyo comfortable na alam na yung experience, pero yung iba naman, for example, economically, mas hirap. Mm-mm. Maraming mga ano, yung hindi ka pa ready, tapos ayan na naman.
Opo.
Hindi ka pa nga nakaka-win off nung panganay mo, ito naman si pangalawa. Parang okay ka pa lang na magsa-start ka pa lang na matulog ng maayos, eto na naman yung hala, gigising ka na naman. O hindi ka makakatulog kasi hindi ka pala magigising dahil hindi ka pa nakakatulog, tapos halinhina na yung mga anak. So iba-iba talaga yung mga experiences.
Mm-hmm. Yun po yung mahirap din kasi, di ba, ako din po kasi nag-ano po ako sa sunod-sunod talaga. Yeah. So parang 1 year lang po ang pagitan, 1 year and a half, ay yun, buntis po agad. So andun yung hirap talaga, lalo nung nagdalawa, tatlo na. Kasi yun na yung, di ba, parang first and second month mo yung antok mo.
Mm-hmm.
Pero kailangan mo pigilan dahil yung anak mo, yung dalawa mo anak, kailangan mo ayusin. Dahil so, parang hindi ka gaya nung una mong ano, kaya mong gawin lahat. Pero
kasi isa pa lang inaalaga.
Isa pa lang yung alagaan mo. No. Diba? Yun.
Ayun na nga, Doc Faye. Ito yung kwento ni Ate Tess. Pero from the perspective siguro ng medical, ano po ba yung... Diba, explain to us, ano ba yung pinagdaraanan ng isang babaeng pagkapanganak?
So, diba, sa ano, 'di ba maraming mga pagbabago pinagdaanan ang babae during pagbubuntis.
Tama.
So i-imagine natin 'yon na lahat ng mga pagbabago na 'yon kailangan ay bumalik sa non-pregnant state. Mm. So anatomically speaking, yung physical na anyo, 'di ba lumaki lahat. Lumaki ang ilong, lumaki ang bilbil, nagkabilbil ka na, tapos 'di ba dumaan na ang baby sa pepe, lahat na 'yan talaga, 'di ba? Lahat na yan may mga epekto. Yung balat natin nag-iba. Okay, so basically sa pagbubuntis halos lahat lumalaki. So pag yung blood volume, lahat kasi yun naghahanda para sa yung offspring, bagong buhay sa loob natin. So makanganak ka ngayon, gaano katagal o isa-isang bumabalik sa non-pregnant state yung mga organs na nagbago during the time na nagbubuntis tayo. Mm-hmm. Pero yung pagbabago na yun ay hindi sabay-sabay. So, di ba yung matres natin lumaki? Okay, ang normal size ng matres natin pag hindi buntis, parang peras lang yan eh. Pair. Pero syempre, pag manganganak ka na, pag may baby ka, imagine lumulobo siya na parang
pakwan.
Mas malaki pa nga sa pakwan, di ba? Mm-hmm. Tapos, paglabas ng baby, isipin mo, mag-shrink siya uli to that pear size. Mm-hmm. Hindi na siya babalik doon sa, unless magiging matanda ka na yun, naman, magunguluntoy na yun, mag-shrink. Pero usually, hindi na siya babalik doon sa virginal state or yung normal state. So, yung mga stretch marks natin, yung mga nangitim na yung kilikili mo, nangitim yung mga leeg mo, Babalik pa ba yun?
Kasi mga changes yun na parang, alam ko ikaw.
Pwede. Alam mo, genetic din yan eh. Pag tingin ninyo, mayroong mga babae, tatlong beses na nanganak at nagbuntis at nanganak, walang stretch marks. Mm-hmm. Diba, ang nanay ko, hindi ko kakitaan ng stretch marks eh. So, genetic din yun. Okay, tapos yun sa pag-ihi, magbabago uli yun. Diba, habang buntis ka, ihi ka ng ihi. Paano ba yun? Babalik pa ba yan sa dati? Yun. So, yung mga manas, kailangan liliit yung mga paa. So, yun. E kung kunyari, palagi ka nagbubuntis, o hindi pa nakaka-recover yung katawan mo do sa una, eto na naman. Okay? So, yung normal period ng restoration, ang tawag natin doon. May ginagamit kaming termino. Ito ay puerperium.
Ano yun?
It's a period of recovery or restoration. Ire-restore mo sa dati. Mm-hmm. Yung katawan mo. Yan. So, yun ang ano. Tapos, ang period of restoration, 6 na linggo.
6.
Yan. O, so, yan. Maririnig yan ng mga boss. Oo, sabihin lang, oh, yan, okay ka na. Bumalik ka na ng trabaho. Yun kasi yung normal ka na.
Yun yung ang question. Yan. Okay, kung yun lang ang period of restoration ay 6 weeks.
Okay. Sa totoo nga lang, may mga babae na, di ba? Pagkapanganak, bumango na, naglaba na, nagluto na. Hmm. Sa totoo lang, pwede ka naman magtrabaho agad eh. Kung gusto mo. Mga 1 week after panganak, kung normal yan. Dahil nga paulit-ulit tayo sa pagsabi na hindi sakit ang panganganak. Diba? Pag cesarean, hanggat kung hindi na masyado makirot, tayo ka na dyan, hindi ka naman nakaratay eh. Mm-hmm. Pero may rason kasi kung bakit tayo may maternity leave.
Yun nga, bakit kailangan natin ng maternity leave, di ba? Ano ba yung iba pang, kung healing ito ng katawan at recovery ng katawan, ang sinabi pa lang naman ni Doc Faye ay physical.
Physical, di ba?
Kung ito ay recovery lang ng katawan, it takes only 6 weeks. Or after mamanak, pwede na nga daw magtrabaho. Mm-hmm. Eh bakit kailangan ng maternity leave?
Yan po ang tagal, tagal, 3 buwan, tama ba yun?
Mm-hmm. 100? Mahigit 3 buwan kasi 100
diba? Days. Paid leave, di ba? Ay nako, sasabihin ng mga boss, wag na tayo mag-hire ng mga kababaihan kasi magbubuntis lang yan, tapos manganganak, binabayaran mo sila nang wala naman silang ginagawa.
Tama ba ang pangangatwiran na yan? Pag-usapan po natin sa ating pagbabalik ano, dito sa atin pong usapang usapang postnatal, mga kapeps. Huwag po kayong alas, magbabalik kami sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Circle of Industrial Engineering Majors o UP SIEM ang Ieshikawa 13, Panacea, Seeing the Bigger Future sa October 19 at 20 sa UPFI Film Center. Ngayong taon, layo nito na ipamahagit ipahayag ang mahalagang papel ng industrial engineers sa pagtataguyod ng sustainability sa iba't ibang sektor at industriya sa pamamagitan ng iba't ibang kompetisyon at seminar na kalalahukan ng IE Community. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa ieshikawa@upsiam.org o i-contact si Jyla sa 0933-511-8494. Ngayong Oktubre, let's see the bigger future! Ito ay hatid sa inyo ng UP SIEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig!
Ang dami-dami kayang tubig!
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Panahon na! Si Judy Tagiwalo ay isang social worker at activist. Naging parte siya ng pagbuo ng Malayang Kilusan ng Kababaihan o Makibaka noong 1970. Dinakip siya bilang political prisoner noong panahon ng martial law. Siya ang founding national president ng All UP Academic Employee Union at nagsilbi bilang director ng UP Center for Women's Studies. Pagsilbihan natin ang ating bayan. Panahon na!
Salamat sa iyong panahon na, Mark. And of course, sa panahon na ito ay marami tayong ipinaglalaban, no, bilang mga kababaihan. And of course, isa po sa pinaglaban at ngayon hopefully ay ma-approve na dire-diretso itong ating maternity leave na 100 days paid leave. Yan. Pero ang tanong nga sabi ni Doc Faye kanina, ay 6 weeks lang naman.
6 weeks lang. Recovery period. Babalik na yan. Ate Tess, ikaw, paano mo, gano'ng katagal bago ka naka-recover?
Nung unang panganak ko po, bali, parang 3 days lang.
Pwede ka na agad?
Parang 2 days, nakatayo na rin po ako eh. Tapos, 3 days, kaya ko na pong
magtrabaho, diba?
Gawaing bahay.
Gawaing bahay.
Maikwento ko lang, ha?
Ikaw,
i-share ko sa ating mga nanay rin ako eh, nanganak din ako. Alam niyo po bang yung sa una kong pagbubuntis ay nagkataon lang na sembrick. Ako po ay pumapasok noon sa medical school. Ako po ay second year proper.
Okay, bilang estudyante
dahil ayoko pong maka-miss out at ayoko pong mag-leave of absence sa pag-aaral. Ito nga, bigla ko nga naisip ito kung bakit mahalaga ang maternity leave eh. In less than 2 weeks, bumalik na ako ng eskwela. Mm-hmm. Pumasok na ako kasi ayoko ngang ma-miss out yung ano ko. Kaya lang, ngayong may edad na ako, saka ako nakikita yung kahalagahan ng oras na ginugugol mo kasama ang anak mo. So, doon sa... Walang kaso yun kung makaka-recover. Kahit cesarean section, hindi mo kailangan ng isang buwan para makabalik sa trabaho. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan natin dito, pagka tayo ay nag-uusap about maternity leaves, ay hindi lang yung physical na aspeto ng pag-recover.
Tama.
So pag-uusapan pa natin dito yung psychological recovery at napaka-importante ay yung role ng pamilya.
Mm-hmm.
Diba? So may bagong supling ka. Sabihin na natin, may maternity leave lang kung ikaw ay isang nanay na nagtatrabaho. Kasi syempre wala namang maternity leave ang stay-at-home mothers, mm-hmm. 'di ba? Sila ay forever at work, 'di ba? So, ikikititingnan natin dito yung balanse ng pagtingin ng lipunan sa isang babae na nagtatrabaho. Okay. So, ang ano niyan is pag pumasok ka agad, iyon ay oras away from your family. 'Di ba? So, maliit pa lang yung anak mo, eh binibigyan natin ng halaga yung bonding ng nanay doon sa bagong baby niya, yung pagbe-breastfeed. In fact, we advocate breastfeeding for 6 months. Imagine kung ang leave mo lang ay let us say 30 days. O, ibig sabihin, after 1 month, iiwan mo na yung baby mo. Diba? Okay. Yung chances na maitutuloy-tuloy mo yung pagpapasuso mo ay hindi ganun kadali. Dahil magpapam ka, nasa opisina ka. Maigi na maigi kung ang opisina mo ay, diba? Malapit lang. O di kaya, pwede nga nilang ipasama yung babies eh. Kasi meron mga progressive na workplaces na pwedeng ganun. Mm-hmm. Or meron kang space para makapag-breastfeed ka, meron kang refrigerator o meron kang thermos na pwede mong itago yung gatas mo. Pero kailangan very, very well motivated ang nanay para maipagpatuloy ang breastfeeding. Uh-huh. Diba? Eh, pero imagine, bagong panganak ka, ang utak mo hati. Diba? Sino kayang tumitingin sa baby ko, kanino ko iiwan, diba?
Yan ang mas malawak dapat nating pagtingin, no? Oo. Pagdating dito sa...
So, hindi siya, it's not a matter of kung kaya na niyang magtrabaho or hindi. Mm-hmm. Kasi definitely, physically, kaya naman. Pero napakahalaga kasi yung role na ginagampanan ng nanay sa lipunan, eh. Okay? Yung productivity niya. Okay. Diba? So, ano, you're giving the mother, the woman, a choice now. Kasi pag sinabi mo, mamili ka. Diba?
Trabaho o
pamilya mo. Diba? So, napakahirap ang kalagayan na yan.
At alam natin, diba, kapag ka nagkaroon ng baby, tumataas din ang gastos.
So, totoo yan.
Kailangan din natin kung magde-decide ka to leave work din naman at wala ka ng kikitain bukod pa sa kinikita ng asawa mo o partner mo. Eh, paano yun? Lalo na kung single mother ka, di ba? Mm-hmm. So, yung mga bagay na yun, kinoconsider, no? Kaya bakit kailangan natin ng maternity leave.
Mm-hmm. At dito nga sa usapang pipa, lagi natin pinag-uusapan kung anong mga karapatan ng kababaihan. Eh. Kasi may karapatan tayong magtrabaho. Ever since, pagiging discriminatory na nga mismo, minsan talaga ang pagiging babae. Dahil, ano ang isa sa mga nakikita ko magiging problema nito, ang batas na ito? In terms of yung employer. Mm-hmm. Diba? Sasabihin ng employer, hindi na ako mag-hire ng babae. Pero syempre, hindi ganun yun kasi may discrimination yun.
Bawal yan.
Ang sasabihin lang, ay hindi ka nag-fit sa sa criteria namin, doon sa mga requirements namin para sa hiring namin, eh hindi ka pasok. May natanggap kami, hindi nila sasabihin na dahil babae ka, hindi ka namin tatanggapin. Madali kasing lusutan yung mga ganung issue. Diba? Pero siguro kung may mag-aral at tignan ang datos, malalaman din natin eventually. Okay? Diba?
So, na-defend natin, kumbaga, na ipaliwanag, diba? Hindi natin necessarily defend, but naipaliwanag natin.
Oo, kung bakit natin kinakailangan.
Yan, ang maternity leave.
Kasi napakahalaga ng pamilya.
Importante. At ito na nga, importante din yung pangangalaga, no? Sa atin pong bagong panganak, tipo ba? Ito po, Doc, ilan sa mga ito importante na matalakay din natin, mga katanungan po tungkol sa mga totoo po ba, Doc Faye? Ayan, yung mga ganyan, nagsisimula sa ganyang questions, di ba? Mga tanong ng, lalo na siguro sa mga first time, o kaya dun din sa mga iba na gustong maintindihan, di ba? What goes through a woman's body and mind, di ba? Kapag ito ay nanganganak.
Kailangan i-correct din natin yan.
Opo.
Baka naman tama yung alam nila.
Ayun yan. Sige. Itanong natin ito. Ito po ay... Ate Tess, tulungan mo ako magtanong dito. Di ba? Una, ito may tungkol sa mga ugat-ugat. No, Faye?
Totoo po bang nagkaka-varicose veins kapag nanganak ng normal delivery?
Hindi. Hindi naman. Kasi yung varicose veins, again, genetic din yan. Hindi lahat may lumalaki yung ugat. Di ba sinasabi nila, pag minsan, matagal na nakatayo. Meron namang mga nakapanganak, hindi naman nagkakaroon ng varicose veins. Parang stretch marks din yan.
Mm, depende sa genes.
Opo.
Paano, Dok Faye, yung ano?
Kahit nga, minsan kahit cesarean, pwede ka pa rin magka-varicose veins. Mm. Yeah.
Kasi ako po, Dok, yung ano ko po, bali, nung dati, kapag
pwedeng lumalaki.
Opo. Mm-hmm. Nung pag, di ba, nanganak ka, nawawala po siya.
Mm-hmm.
Pero ito po, nung na-ligate na ako, as in, hindi na po siya bumalik. So, nag-stay na po siya talaga na malaking...
Hindi yan gawa ng panganganak. Para, siguro ano siya, aging na rin. Di ba, syempre, habang dumarami anak natin, nagkakaedad din tayo. So, nagkataon lang na lumalabas na rin yung mga sakit natin and then ina-associate lang natin sa pagbubuntis natin o di kaya panganganak. When in fact, whether or not nagbuntis tayo or hindi, dahil nag-age tayo, lumalabas yung sakit na yun or prone talaga sa atin na lumabas yung sakit na yan.
May kinalaman ba sa hormones yun, Dok Faye?
Pwede. Pwede rin na ano, pero it's more of genetic yung genetic varicosities.
Sa pills, Dok, hindi rin po siya nakukuha.
Hindi.
Kung mapipills ka.
Hindi. Ang ano naman, baliktad, parang hindi ka namin ipapag-pills kapag pag may varicose veins ka.
Mm.
Pag malalaki yung ugat. Hindi lang basta-basta varicose. Kasi meron kami mga tinitignan na parameter sa dugo. Parang pag may varicose, kasi hindi naman ibig sabihin malapot ang dugo. Ang ayaw namin ay yung malapot ang dugo. Kaya hindi namin binibigyan ng pills para hindi magka-stroke. Yan. Mm.
Ito naman, Dok Faye, itong katanungan na ito ay totoo ba na napupunit ang ari at hindi na naibabalik sa dating sikip nito? Diba sabi din ni Ate Tess kanina, ano yung napilas?
Oo.
Diba?
Ano naman kasi siya, yung elasticity, hindi na talaga siya babalik sa normal. Pero hindi naman siya maluwag na parang goma. Hindi na siya babalik sa normal. Talagang hindi na siya kasing sikip ng gulatase, doncellias ka or virgin ka pa or nung bata ka pa. Pero hindi naman siya maluwag na maluwag. At marami kang exercises na pwedeng gawin. Like for example, Kegels exercise that will help yung muscles ng ating puwerta para mas maging strong pa rin siya nang hindi tayo nagkakabuwa. Now, marami ngayon may mga cosmetic nililaser nila yan para cosmetic surgery dyan sa area na yan para brand new uli ang itsura. Nung unang panahon, may tinatawag tayong yung flower repair.
Flower repair.
Reconstructive.
Oo, reconstructive surgery para ano. So, may, sadyang may in a way totoo na hindi na talaga babalik sa normal. Sa dati.
Sa dati.
Pero normal yon. Normal na pagbabago.
Oh, may dumaan na baby. Ano ba in-expect natin? Ano? Ito po, totoo bang bawal maligo o maglaba sa loob ng isang linggo o minsan ay isang buwan pa? Huwag ka muna magbasa.
Parang regla lang yan, di ba? Narinig nyo na ba yan? Imagine nyo, may dugo-dugo kayo tapos hindi kayo maliligo.
Ay.
Walang katotohanan. Mm-hmm. Hindi ko rin maisip na hindi ako maliligo ng isang buwan pagkapanganak.
Pero okay lang. Ang may mga bawal ba? Like mainit na tubig muna?
Wala. Meron tayong mga siguro may kanya-kanya tayong practices. Like for example, ang mga Chinese, di ba meron silang mga ugat. Kahit sa mga indigenous people natin, yung mga nasa komunidad, meron silang mga binuboil na ugat para kunyari hindi tayo duguin, ugat na halamang gamot para hindi duguin. Meron namang mga scientificong pag-aaral na nakakatulong yung iba dito sa mga yan.
Yan. So, meron pa po, next katanungan, itong atin pong patungkol naman sa baby weight. Diba?
Ito po, Dok. Mas madali po bang matanggal ang baby weight kung magpapa-breastfeed?
Ay, oo, yan. Totoo yan. Oo, kasi ang sinasabi naman yan, kapag nagbe-breastfeed ka, nagre-release ka ng hormone natin, yung oxytocin. So, yung oxytocin, yan din yung alam na, alam nyo ba kung ano yung oxytocin? Love hormone. Yan yung nagbibigay ng feelings of love natin. So, ang ginagawa niyan, physically, yung matres niya, natin, pinapahilab niya. So, pag humihilab, lumiliit. Tsaka na-expel yung mga kung ano-ano pang natira na mga inunan, yung mga remnants ng mga inunan. Okay? So, in a way, nahihasten niya talaga ang pagpapapayat.
Mm-hmm. Ito po ay last na lang, Doc Faye. Normal lang ba ang urine leaks?
Dapat hindi.
Ah, so dapat kapag naranasan po ninyo yan,
magpatingin. Oo, hindi yan normal.
Gaano katagal po ba, Doc Faye, di ba, pagkapanganak, di ba may regular check-up?
4 to 6 hours. Hindi, yung pag-iihi ah. Pagka nanganak ka, pag nag-normal delivery ka, dapat makapag-normal na ihi ka within 4 to 6 hours after ka nakapanganak. Mm-hmm. Chine-check din namin yun.
Ah, okay. Kasama po yun.
Yes. Yeah.
Opo. Pero kapag ang pagkapanganak mo, di ba, may regular check-ups din yan sa doctor.
Usually, a week after, papacheck up ka na. 1 to 2 weeks after ka makapanganak, papababalikin ka ng doktor. Minsan kasabay pa si baby kasi may mga bakuna din si baby.
Oo. So, yan po, ano, kung meron po kayo mga ganyang klase ng concerns o karanasan, eh, dapat sinasabi nyo yun o tinatanong nyo po sa inyong doktor, di ba? Kahit minsan parang makulit, pero kung kayo po ay concern nyo yan, maigi na sabihin at itanong kay doktora. Ayan. So, sa ating pong pagbabalik, ay ilan pa po mga katanungan, Doc Faye, tungkol naman sa postnatal care, no? Sa pangangalaga, ano po ba ang tamang pangangalaga na involved din ang asawa, ang pamilya, di ba? Sa pangangalaga na ito. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng Usapang P dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Ayun na nga mga kapeps, nagbabalik kami dito sa Usapang P. Usapang postnatal ngayong umaga na ito. Ako po ang inyong kapeps na si Shrel.
Ito naman po si Doc Faye.
And of course, ang kapeps natin umaga na, sa umaga na ito...
Kapeps test po.
Ayan. Ating pong nagbabahagi po ng kanyang experience din. No? At nagtatanong kasama natin patungkol sa usapang postnatal. Bilib ako kay Ate Tess, ano, 6 na anak.
Ang ano, bilis ng usapan natin na malapit na tayong matapos. Nasa last segment na tayo.
Tama. Last segment na po ito. So, itotodo na natin ang atin pong mga katanungan tungkol sa usapang postnatal, Doc Faye. Ito na nga. Paano po ang tamang pangangalaga pagkapanganak? Ito. May ilan po kasi mga practices din. Di ba? Katulad nung, ito si Ate Tess yung nagkwento sa akin, sinusuob. Di ba?
Ano po yung sinusuob? Nagpapausok?
Papausok po.
Oo, anong ginagamit na pampausok?
Bali, yung mga sabi niya pa kanina, dahon, yung mga dahon-dahon na pinakuluan, tapos as in, nakalagay
sa
po siya sa kaldero.
Planggana.
Pwedeng planggana, o kaya yung pinaglagaan. Uh-huh. Tapos, uupo ka doon. Para, hindi naman po doon mismo sa kaldero.
Parang steam.
Ano lang.
Pero, ano, pero yung buong katawan ang sinusuob mo o yung hanggang perineum lang?
Lahat po. Kasi nakataklob ka po ng kumot.
Ako, sa ang sinasabi ko sa mga pasyente ko, hindi siguro parang variant niyan, pero hot seats bath, meron yung dahon ng bayabas ang pinapakulo ko instead na betadine vaginal wash o yung mga vaginal wash na ano, wag lang alcohol. Dahon ng bayabas, pinapakuluan, pero pinapausukan lang yung sa may puwerta. Ito ay equivalent ng tinatawag nating hot seats bath. Para yung mga kababaihan din na parang lumabas yung almoranas kaiire. Merong ganun, di ba? Sa pag... manghang-manghasi. Yung mukha po ni Shrel dito habang nakikinig sa akin. Parang, hindi ho yata niya ma-imagine kung ano yung itsura ng almoranas na lumabas kapag nanganganak. Pero may mga babaeng ganon, tsaka namamaga yung puwerta. So yung sugat na tinahe, no, kapag minsan napupunit, pero minsan sadyang ginugupit namin para mas maayos yung pagtahe.
Okay.
Okay. Kesa yung kapag napunit, iba-iba yung direksyon ng sugat. Mas matagal tahiin yun. So, pero kapag ginupit mo na, clean yung cut mo, episiotomy ang tawag namin doon. Pag nagtahi kami, one straight, madali lang yung tahiin at mas maganda ang itsura. So, yun yung pinapausukan namin. Pero yung konsepto kasi ng pagsusuob, sa ating ano yung lamig, di ba, yung mga pasma, lamig, kumbaga nakabukas yung mga ano natin, yung mga blood vessels natin dahil nakapanganak tayo. So, ayaw natin papasukan ng mga lamig-lamig yan, kaya magpapasuob. Tapos sinasabi nila, yung mga nakakatanda, yung mga dahon naman na pinipili, hindi basta-basta dahon na tugat ito. Meron tong mga herbal, meron tong mga therapeutic uses. Ang gamit niya talaga para sa bagong panganak. Mm-mm. Para hindi, ang tawag nila doon ay para hindi, ano yung tawag yun? Hindi mag-relapse, hindi...
Mabinat.
Pero alam mo ba kung ano yung binat? Yung binat ay kapag merong kang duduguin ka uli. So, minsan yung tumigil na yung pagdurugo mo, di ba? Pag lumabas na yung inunan, after 2-3 days, lalagnatin ka, tapos duduguin ka uli. Ang tawag nila doon, binat. Pero actually, may scientific term yun. Purpural fever yan. So, infection yan. O di kaya may naiwan pang mga parte ng inunan sa loob ng matres na hindi pa lumalabas. Mm-hmm. So, usually yun, binibigyan namin ng antibiotic. Pero syempre, sa iba, sa probinsya, nagsusuob sila.
No, yun. Yun po.
Oo.
Tuloy lang din po doon. Di ba, pagkatas na po kasing isuob yung... ganon. Tapos, ang susunod na po doon ay ihilot na yung...
Ano yung ihilot? Yung chan, yung likod, yung buong katawan?
Hindi naman po buong katawan. Yung matres, di ba? Parang i...
Oo.
Tapos, parang tatapakan po doon sa mismong...
Ay, bawal yun. Pero naiintindihan ko yung kung bakit. Pero, bilang isang doktor, hindi ko po ina-advise yun. Kasi ang ano namin doon ay purpural fever yan. Kaya hindi lumiliit yung matres. Diba sabi natin kanina, gusto niya para mawala yung baby weight. Ano? Kaya hindi lumiliit yung matres na dapat by this time, mga after 2 weeks, hindi na siya halata. Pero yun nga, parang nagbinat ka. Kaya hindi siya lumiliit, dahil meron pang mga naiwan dyan na mga inunan. Pati ng inunan. O di kaya may infection, kaya hindi nagsasub-involute. Kaya gusto namin na magpapasuso at magpapatingin agad. Huwag nang hulaan kung ano yun. Balik sa doktor. Kaya nga kami, ang check-up pagkapanganak would be usually after 1 week or 2 weeks after. And then, tinitignan namin kung bumabalik na yung mga senyales na bumabalik na sa normal yung katawan, tinitignan namin. Okay? So, kung meron yung parang binat, may gamot kami binibigay. Okay? So, yun napaka-importante. Kasi, baka lang lalong lumala yung infection kapag kawawa naman si baby pag nagkasakit si nanay dahil hinilot-hilot at saka hinimas-himas. Okay, pero hindi naniniwala ako ha, naniniwala rin ako doon kasi ang daming mga kumadrona ginagawa ng mga herbolaryo.
Opo, herbolaryo po.
So Doc Faye, kung ito po ay hindi mga practices na parang hindi natin ina-advise, ano po ang tamang practices o ano po ma-advise ninyo tamang pangangalaga pagkapanganak? Ano po ba ang dapat nating mga ginagawa? Mga tips
ay,
po
ito. Proper hygiene, syempre maliligo. Sabi natin, hindi po bawal lumabas. Meron pang naka-medyas, naka-long sleeves, talagang hindi lumalabas ng bahay nila hanggang mga isang buwan.
Opo.
Hindi na po yun ginagawa ngayon. Hindi na nga po binibigkisan ng baby. Alam niyo po ba yun? Wala ng bigkis. Hindi po talaga totoo yun. Yung mga pasyente ko, mga after 1 week, nagpapaalam na po sa akin, nagmamaneho na po sila. Kasi kailangan nila mag-grocery. Pag walang maaasahang ibang tao, sila na rin ang gagawa. Okay, so hindi na po uso yung mga nag-ano. So, proper hygiene. Walang iba sa mga ginagawa natin nung hindi pa tayo buntis. We eat healthy. Siguro ngayon, ang iba lang ay... para sa breastfeeding, we encourage the women to breastfeed kasi napakalaking bagay talaga yung nagpapasuso. Ang mga pinapainom nating mga supplements ay yung malunggay, pang pandagdag ng gatas. So, nakakatulong yung mga maiinit na sabaw, tinola, para yung malunggay, imbis na kapsula mong iinumin, doon sa dahon na ang tinola, di ba yung sabaw, ganun na lang.
Nutrients doon. Exercise, Doc Faye. Pwede na ba?
Pwede na yan. Lahat yan 6 weeks after. 4 to 6 weeks after ka makapanganak, ang assumption natin nakabalik na sa non-pregnant state yung katawan. So, 1 month after, ang assumption mo, lahat ng ginagawa mo nung hindi ka pabuntis, ay pwede na. So, even pakikipagtalik, ayan. Kasi ang mga pasyente, ayaw, susunod na tanong ni Ate Tessin ang concern niya. Kailan po pwede makipagtalik pagkapanganak? Ayan. Kasi ang sasabihin sa akin ng mga patients, Dok, sabihin mo doon sa asawa ko, hindi pa pwede ha. Ano ka, 3 buwan na, hindi pa pwede. Actually,
kinanchap.
Oo, whether cesarean yan or normal, basta pakiramdam ng babae na kaya na niya at gusto niya. Although napaka, sa totoo lang, pagkapanganak, parang walang-wala kang libido talaga. Siyempre, puyat ka eh. Kaya lang si daddy, imagine na-deprived ng 9 months kung hindi kayo nagdudo ng 9 months. Mm-hmm. Lalo na kung delikado yung pagbubuntis mo. Heto na naman, nakapanganak ka na, bawal pa rin. Ay naku, maghuhuramentado na yan. Mm-hmm. So, wala pong nakatakdang panahon kung kailan. Okay? As long as kaya mo na, ang general rule, wala ng dugo. Diba? Sinasabi ng mga babae, wala ng dugo kasi hindi na wala ng amoy. Kasi pag may dugo pa, parang open, diba? Ayan. So, tsaka hindi na masakit yung sugat kung tinahi sila. Kung cesarean ako, kung kaya nyo na, sige, go. Ang concern lang natin ay yung family planning. Syempre. Pero, tandaan, these are also needs that have to be met. Okay? Eh, syempre, sa side, need ng lalaki. Kasi most probably, si babae, sa sobrang pagod pa niya, hindi niya naaasikaso yung ganung aspeto. Pero ako, bilang isang doktor, ang payo ko nga, part yan ng pagiging asawa. Although, ayaw na mga feminista, di ba, yung obligasyon. Mm-hmm. Pero, importante yan eh. It's an integral part of a relationship between the husband and wife, the sexual function. So, you have to work it out between the two of you.
Yes.
And then, si daddy, kailangan umunawa. Asan si daddy? Diba?
Yan na. Ito yung tanong natin. Ano, diba? Ano ang role asan naman si daddy ng asawa at ng pamilya?
Oo.
Sa kasi, postnatal care.
Siyempre, magtutulungan lahat. Una kung unang baby yan, siyempre, excited pa lahat. Pagpagod, halinhinan niya sa pag-aalaga. Si daddy, uunawa siya na maraming pagbabago na gaganap magmula ng pagbubuntis. Imagine, si nanay na nga ang nag-carry ng bata, di ba? So, kailangan ay may open communication at magtutulungan. Parte ng equation palagi ang ama na nakakalimutan din namin minsan. As doctors, nakakalimutan namin. Pero there are, walang katotohanan doon sa sabi na walang pakialam ang mga tatay. Napakarami ng mga tatay na ngayon involved sa pagpapalaki ng anak nila.
Do you advise na pag bumibisita sa doktor kasama si daddy?
Ay, oo. Hindi yun advice. Requirement ko yun. In my clinic, I am actually happy when I see my patients with their husbands. In fairness ha, halos lahat ng pasyente ko, without pumupunta my po saying that, marami na sa kanila. Bit-bit na nila yung asawa nila para ano. So, actually, kasi si daddy ang magtatanong sa akin, pwede na ba? Pwede na. Yun. So walang extra, walang extraordinary care na kailangan. Pero syempre, maraming adjustments na magaganap.
Alright. At yan po, napakaraming adjustments po pangyayari sa katawan ng isang babae. Siya po sa mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak, ano, napakarami po ng roller coaster yan eh, physical, psychosocial,
emotional. Oo, may isa palang katanungan dito, yung depression, kung normal ang depression, hindi po normal ang depression. Kaya lang kasi, napaka-loose natin ginagamit talaga palagi ang salitang depression. Normal po na magbabago ang mood.
Normal na malungkot.
Kasi pagod tayo eh. Pero ang, di ba kasi yung paggamit natin ngayon ng depression, very loose. Pero it's pathologic kasi pag depression eh. Okay. So, normal na may pagbabago sa mood kasi palagi kang puyat, pagod. Maraming changes doon sa pagpapalakad ninyo sa pamilya nyo. So, normal yung ano. Pero kapag unusually, you know, importante rin na kailangan ninyong sabihin sa mga doktor ninyo at saka sa mga tao sa paligid ninyo kung may kakaiba na talaga kayong mga pakiramdam, parang hindi kayo makabangon, talagang wala kayong energy para mag-alaga ng bata. Yung iba nagkakaroon pa ng tinatawag na postpartum psychosis, yung temporary, parang temporary insanity, naiisipan nilang maggawa ng masama doon sa bata. Yan. So napakahalaga na nakapaghanda ka para sa pag pagbubuntis at panganganak, na kasi parte pa rin yun ng spectrum na yun.
Yan. So, napakahalaga po nito ang ating pong pangangalaga. And maraming salamat po, Doc Faye and Ate Tess, sa pagbabahagi yes, po niyong experience, kaalaman, tungkol po sa ating usapang postnatal ngayong araw na ito. At bilang panghuli na lamang po ay handog namin sa inyo, sakto to ngayong araw na
saktong
ito.
Saktong-sakto ang aming parinig.
Parinig. Ito, care of DJ Mark. Ang ating pong parinig sa umaga na ito ay ang September ng Earth, Wind, and Fire.
Do you remember?
Ayan na nga. Remember.
Tama-tama kasi this is a day of remembrance according to the UP President.
Ayan. So maraming salamat po ulit at magkarinigan po ulit tayo sa ating usapang PIT tuwing Biyernes po alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.